Am ales textul acesta ca să continui tema pe care am început să o prezint de o vreme, care în continuare cred că este cea mai mare căutare pe care, cu care se îndeletnicește omul astăzi, și anume copleșirea, această trăire, această experimentare a încântării faptului că suntem ai lui Dumnezeu. Am vrut să trec și în scrierile lui Petru, până acum am citit din texte care țin de alți autori. Am vrut însă să arăt și în această zi vreau să învățăm din acest text faptul că și Petru, asemenea lui Pavel, încearcă să zidească tot ceea ce ar trebui să știe credinciosul nou testamental și tot ce ar însemna responsabilitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu cu această realitate a copleșirii noastre, a faptului că tot ceea ce suntem chemați să facem ar trebui să fie făcut nu din factori motivatori separați, cuvântări, predici, cântări, manipulare emoțională, ci din pricina copleșirii adânci pe care o avem, care ne este reamintită în textul nostru și care e deosebit de frumos prezentată și astăzi. Vreau să vorbesc astăzi despre preocuparea copleșirii. Nu preocuparea de a fi copleșit, ci preocuparea pe care copleșirea pe care o trăim o scoate în evidență în viețile noastre, o realizează în viețile noastre. Toată această carte pe care Petru scrie e o carte în care ni se arată că tot ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, mărturia noastră, indiferent în ce context ne aflăm, se bazează pe faptul că avem conștientizarea bogăției, avem în noi realitatea acestei copleșiri, așa cum apare și în versetul al treilea, observați un mare dacă, capitolul 2, versetul 3, un foarte mare dacă. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Prin urmare, tot ceea ce Petru cere credincioșilor e bazat pe ceva ce deja credinciosul a constatat, a găsit, a gustat, a ajuns să fie uimit, astfel încât trăirea lăuntrică pe care o are se concretizează într-o mărturie exterioară pe care o trăiește, fără să fie nevoie de tot felul de vaccinuri și tot felul de planuri și planificări și programări, de cuvântări și conferințe și tot felul de alte lucruri ca să ne încălzim din nou și din nou și din nou și din nou. Așa că vreau să vorbesc astăzi despre această preocupare pe care o au cei care sunt copleșiți, cei care au ajuns să fie cu adevărat copleșiți și care nici nu mai pot imagina o viață pe care să o trăiască conform lumii acesteia. Nici nu-și mai pot imagina să trăiască o viață în care să nu fie implicați trup și suflet în ceea ce Dumnezeu așteaptă de la ei. În textul pe care l-am citit există două ocupații intense pe care Petru le împletește asemenea lui Pavel și asemenea altor texte din Scriptură pe care le-am urmărit. Două ocupații care ar trebui să se regăsească și în viața noastră. Acestea ar trebui să fie, sau aceste două ocupații împletite ar trebui să formeze această preocupare înaltă la care suntem chemați. Pe de o parte, este împrospătarea copleșirii noastre. Adică, din nou și din nou, să ne reamintim ce avem, ce ne-a oferit Dumnezeu, care sunt valorile pe care Dumnezeu ni le-a oferit, astfel încât copleșirea noastră să fie deplină. Și această împrospătare nu este altceva decât o trecere în revistă, din nou și din nou, o reinventariere, dacă vreți, a valorilor, a bogăției pe care Dumnezeu ne-a oferit-o și pe care fiecare dintre noi ar trebui să o recunoaștem în viața noastră dacă suntem cu adevărat copii ai lui Dumnezeu. Aceste valori ar trebui să formeze în viața noastră preocuparea aceasta de a împrospăta din nou și din nou, de a nu ne lăsa niciodată luați de valul plictiselii, rutinei, obișnuinței. Toată ziua mi se vorbește despre rutină și despre faptul că trebuie să facem ceva ca să o lepădăm. Ei, iată, pentru cei ce cred că rutina nu este bună, nu toți cred că nu este bună, unii au pretenția că nu-i bună. Pentru cei ce cred că rutina nu este bună, textul acesta este excepțional. E un text care nu propune tot felul de schimbări de anturaj și mediu înconjurător ca să eliminăm rutina. Pentru foarte mulți rutina e înlocuită schimbând tot, și acolo și dincolo și dincolo și dincolo. Astăzi facem într-un fel, mâine în altul, poimine în altul, ca să nu ne plictisim. Nu. În textul acesta, rutina e preîntâmpinată prin împrospătarea, dacă vreți, reinventarierea belșugului pe care îl avem, valorilor pe care le avem. Valori copleșitoare, valori nobile pe care Dumnezeu le-a realizat în viețile noastre. În prospătarea copleșirii ar trebui să fie preocuparea noastră. Nu a altora pentru noi, ci a noastră pentru noi. Dumnezeu ne-a pus la îndemână mai mult decât este necesar pentru ca experimentarea sinceră și curată a copleșirii să fie la îndemâna noastră, să ne fie accesibilă. Odată împrospătat această copleșire, mergem la a doua ocupație, și anume încununarea copleșirii. Cum răsplătim, cum încununăm toate aceste valori? Cum încununăm așteptările celui ce ne-a oferit aceste valori? Pentru că cel ce ne-a copleșit prin valorile sale este cel care așteaptă ca aceste valori să se concretizeze în viața noastră printr-o mobilizare exemplară, apărută din noi înșine, fără alte motivații și trăiri și experimentări. Pentru că dacă le înțelegem pe cele din textul nostru, singurele trăiri mai înalte decât ce propune textul nostru vor avea loc în veșnicie, când nu vom fi în trupul ăsta. Nu există nicio trăire mai înaltă decât cele pe care textul nostru le așează în împrospătarea acestei copleșiri, care trebuie însă să ducă la modul în care ar trebui să încununăm, să răsplătim, numiți-o cum doriți, să ne lăsăm îndrumați de această copleșire pentru a împlini anumite responsabilități care în mod normal țin de noi și pe care cel ce ne-a binecuvântat peste măsură de mult așteaptă să le îndeplinim în viețile noastre. Mai întâi aș vrea să fac lista acestor valori care ar trebui să păstreze entuziasmul ridicat în viețile noastre. Nici una dintre ele n-ar trebui să ne plictisească. Ele toate sunt desemnate să ne scoată din cotidianul obișnuit și rutina grea a fiecărei zile. Să ne înnobileze, să ne înalțe, să ne încânte, să ne copleșească. Evident că începem, ca și în celelalte texte, cu convertirea spirituală de care ni s-a făcut parte. Textul o prezintă în două părți. În prima parte, cu care începem, în versetul 23, unde chiar primul cuvânt este cuvântul fiindcă. De ce ar trebui să facem ce spune versetul 22? Fiindcă. Fiindcă prima valoare pe care Dumnezeu a realizat-o în viețile noastre este această naștere din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Această naștere din nou prin care Dumnezeu ne oferă o viață plină de entuziasm, plină de energie chiar atunci când ne lasă puterile, plină de efervescență chiar atunci când durerile sunt mari, plină de încântare chiar și atunci când orizontul nostru pare să fie mai negricios. Pentru că textul ne spune că am fost născuți din nou și viața pe care am primit-o prin cuvântul lui Dumnezeu este o viață care nu se va opri niciodată, care nu va merge de la nivelul convertirii în sens descrescător, ci în sens... N-aud. Așa este? Cum se face că cel mai mare entuziasm al nostru e ziua botezului? Și apoi, mai contează. Ar trebui să fie exact invers. Cea mai puțină entuziasmantă zi din viața noastră ar trebui să fie ziua botezului. Din momentul convertirii și a nașterii din nou, ar trebui să începem să trăim cele mai înalte și frumoase momente de entuziasm, de încântare, de copleșire. Pentru că nașterea din nou, convertirea aceasta spirituală de care avem parte, este pasul care ne duce de la nivelul mântuitor în sus, niciodată în jos. Convertirea spirituală este începutul unei vieți care știe să-și găsească entuziasmul și frumusețea în cele mai adânci și grele suferințe. De fapt, epistola aceasta lui Petru despre asta este vorba. Despre cum să fim sfinți într-o lume care ne urăște, care ne batjocorește. Și o să vedeți cum numește Petru asta un pic mai târziu pentru noi. Această convertire spirituală este marea valoare pe care Dumnezeu a așezat-o în noi, oferindu-ne o viață care începe de la nivelul entuziasmului nașterii și trebuie să meargă crescând, fără să fie nevoie de tot felul de injecții și vaccinuri, de tot felul de schimbări și îmbunătățiri, după care țipăm în gura mare. Și țipăm în gura mare pentru că încă n-am trăit bucuria convertirii. Ori încă n-am înțeles-o, ori încă nu ne-am lăsat pătrunși de ea. Un alt termen care se referă la această naștere din nou este cel de la încheierea versetului 9. V-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Convertirea aceasta este începutul unei vieți plină de strălucire. Plină de strălucire. În cele mai, în ghilimele pus, întunecate momente ale vieții noastre, lumina Lui e menită să strălucească în viețile noastre. Convertirea noastră înseamnă mutarea noastră, cum am învățat și în Coloseni, capitolul 1. Am fost strămutați din împărăția întunericului în împărăția Fiului dragostei sale. Ce experiență mai mare vrei decât să fii în lumină, să știi unde mergi, să știi ce te așteaptă, să nu-ți fie frică de necunoscut, să n-ai nicio teamă de locuri umbroase și periculoase, să vezi clar și deslușit pe unde mergi, încotro mergi, unde vei ajunge, cum mergi, lumina sa minunată. Cum să nu ne lăsăm încântați și entuziasmați că avem privilegiul să fim în lumină, într-o lumină care nu se mai stinge, să trăim o viață în lumină, după cum spune Ioan în prima sa epistolă, capitolul 1. În Dumnezeu este lumină și niciodată întuneric. Și dacă vrem să avem părtășie cu Dumnezeu, trebuie să umblăm în lumină. Convertirea spirituală. Cuvântul salvator este a doua valoare. Bine, realizez că în vremea în care eu trăiesc, mai degrabă această valoare este văzută ca una foarte plictisitoare. Adică nimic nu ne plictisește decât să citim sau să ascultăm cuvântul. Și totuși, Dumnezeu rămâne la părerea Lui. Noi putem considera asta cum vrem, dar Petru folosește ideea acestui cuvânt ca să ne arate că e instrumentul, așa cum la un moment dat am vorbit despre pârghia copleșirii din Evrei, capitolul 4, acea sabie cu două tăișuri. Ei bine, Petru ne anunță și el, alături de Pavel și ceilalți autori, că acest cuvânt al lui Dumnezeu este viu. Ce înseamnă că este viu? Pentru că nu este viu în sensul în care noi suntem vii. Nu e o persoană. Deși, da, e personificat în Iisus Hristos, care este cuvântul, Dumnezeu și așa mai departe. Petru însă ne vorbește despre cuvântul revelat, despre cuvântul scris, despre cuvântul pe care el însuși îl scrie și care ar trebui să fie instrumentul încântării și entuziasmării noastre de vreme ce este viu. În ce sens este viu? În sensul că e activ. În sensul cum am folosit noi, plin de viață. Nu este inert. El produce mereu ceva, indiferent de atitudinea noastră față de el. Cum repet eu mereu, principiul este, cuvântul care nu ne corectează, nu înseamnă că nu face nimic. I-a zvârlit la gunoi și uităm toți de el. O fi fost cine știe când. Nu, e păstrat. Pentru că într-o zi, cuvântul care nu ne corectează devine cuvântul care ne condamnă. Ne condamnă. Cuvântul acesta, care este accesibil, care ne este disponibil, pe care îl avem astăzi așa cum ei nu l-aveau atunci, este marele dar și marele privilegiu pe care Dumnezeu îl pune la dispoziția noastră. Și chiar ni se spune că este cuvânt viu, care nu va dispărea niciodată, care rămâne în veac, care nu se poate compara nici chiar cu noi, care asemenea ierbii suntem făptura care trece. Ei, pentru niște oameni care trec repede ca iarba, Dumnezeu a rânduit un cuvânt și îl identifică Petru ca Evanghelie, un cuvânt care într-o făptură trecătoare, cum suntem noi, ca iarba, ar trebui să aducă orizontul întins și veșnic. Ar trebui să aducă ceea ce Pavel numea în încheierea epistolei către Galateni, îndrumar, cei ce trăiesc după standardul acesta, după metrul acesta. Ar trebui să fie îndreptarul fiecăruia dintre noi. Și atâta vreme cât avem cuvântul la îndemâna noastră, n-ar trebui să mai avem nevoie de alte instrumente care să ne miște inimile. Dacă cuvântul nu o face, nici muzica nu o va face, nici spectacolul, nici manipularea unui vorbitor talentat, nici oratoria sau retorica zilei. Cuvântul. 3. Hristosul suprem. Iată ce valoare fenomenală. Versetul ne vorbește despre Domnul Iisus Hristos, arătându-ne că bun este Domnul, ne spune să ne apropiem de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și... cât de scumpă e înaintea noastră. Nu există niciun dubiu, înaintea lui Dumnezeu e aleasă și scumpă. E desfătarea Tatălui privind Fiul. Pentru Tatăl, Fiul este cel mai frumos, înalt. Cum este pentru noi? Dacă Iisus Hristos este la fel de ales și scump în viața noastră, n-avem cum să mergem în jos cu trăirile noastre. N-avem cum. Decât dacă El nu ne este ales și scump. Da, e real, e acolo, își face treaba, mijlocește, folosim numele Lui și într-un fel și în altul, și când trebuie și când nu trebuie, și într-o zi vom răspunde pentru asta. Dar la ce îți folosește un Hristos care nu ți este scump? De fapt, El ar trebui să fie mai scump vieților noastre decât orice altceva sau oricine altcineva. Cum adaugă Pavel toată învățătura sa din Coloseni în acel verset al capitolului 3 în care spune Hristos să fie totul în toți. Ei, uite că și Petru-i de aceeași părere. Nu are altă părere decât ceilalți autori ai Noului Testament. Aceeași părere. Înaintea lui Dumnezeu, Iisus Hristos este ales și scump. La fel ar trebui să fie și în viețile noastre. Și dacă Domnul Iisus Hristos este ales și scump, nici măcar o clipă în viața noastră nu o să avem nevoie de alt fel de secrete și rețete și ingrediente care să ne îmbucure și care să ne motiveze și care să ne mobilizeze. Dacă scumpătatea lui Hristos nu te compleșește, poți să uiți. Poți să uiți. Hristosul care a fost dăruit ca să fie suprem în viețile noastre ar trebui să fie privit ca cea mai mare valoare. Cine sunt eu să vină Hristos să locuiască în mine? Cine? Ca să vorbesc despre mine, să nu ziceți că vă jignesc. N-aș fi meritat asta niciodată. Ce am devenit pentru că Iisus Hristos locuiește în mine, nici nu-mi vine să, cum să zic, îmi vine să spun, dar nu pot realiza seminția aleasă, preoție, împărătească, niște titluri, niște etichete care au pentru lumea asta nu înseamnă absolut nimic. Dar pentru un om născut din nou, înseamnă totul. Înseamnă totul. Hristosul suprem. A patra valoare este călăuzitorul sfânt. Le pun în ordinea logică, spune textul în versetul 22, deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul. Petru ne reamintește ce spunea în introducerea cărții sale. Dacă întoarceți în capitolul 1, spune așa, versetul 2, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul. Duhul Sfânt este în noi, e în viața noastră. Și singurele momente lipsite de entuziasm ale unui om care are Duhul Sfânt sunt momentele în care face ce îi se interzice să facă, cum spune de exemplu în Efeseni 4:30, să nu întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Singurele momente în care cel născut din nou simte că este mizerabil și îi se întunecă toate corăbile și nu mai vrea nimic și are nevoie de toată lumea să-l ridice, să-l lovească, să-l motiveze, să-l sprijine, e atunci când Duhul pe care Dumnezeu l-a așezat în el este trist. Când Duhul în tine e întristat, poți să cânți până răgușești. Poți să te duci la ce biserică îți place ție. Totul va fi de moment. Totul va fi de clipită. Tocmai de aceea Pavel îndeamnă biserica din Efes să nu întristeze Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt ne este dat ca să entuziasmeze și să energizeze viața noastră. Prezența Lui în noi e cea mai mare piedică în calea plictiselii și rutinei. Cinci. Constatarea sublimă în capitolul 2, versetul 3. A cincea valoare este constatarea specială, sublimă, pe care o facem când gustăm din Domnul Iisus Hristos. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Unii dintre voi în dimineața aceasta ați pomenit bunătatea Lui. E reală? Cât e de reală? Toată răspunderea pe care Petru o așează în spinarea credincioșilor se așează și pe această realitate a experimentării, a constatării unui adevăr fără niciun fel de dubiu. O constatare personală, pentru că nici unul nu poate gusta bunătatea Domnului în locul altuia. Doar că e foarte important să facem legătura între cele două versete. Acela în care ni se spune că Domnul este bun și că El este piatra vie, aleasă și scumpă. Domnul este scump prin bunătatea Lui. N-ai cum să nu-L prețuiești dacă ai gustat cât este de bun. Cine a gustat odată din bunătatea Lui, nu o să uite nici când. Bunătatea Lui, care s-a, observați că e ideea unui trecut, unui, ați gustat. Și toți am gustat bunătatea Lui în momentul nașterii noastre din nou. Atunci am început să gustăm bunătatea Lui. Și de atunci o gustăm. De aceea El a devenit ales și scump. Pentru că bunătatea Lui nu are egal. Nu are contracandidat. Bunătatea Lui este cel mai fin și înalt gust de care un muritor de rând, păcătos ca noi, se poate bucura. Hristos este bunătatea care ni se oferă ca să ne delectăm. Și în cele mai grele momente ale vieții noastre, să nu ne pierdem încântarea și copleșirea. De vreme ce descoperim din nou și din nou că Domnul este bun. E evident în textul nostru că este vorba despre Domnul Iisus, de vreme ce e folosit pronumele El în versetul imediat următor. Este vorba de bunătatea Domnului Iisus Hristos. O bunătate fără margini, pe care nu o merită niciunul dintre noi, dar pe care o avem peste viețile noastre din abundență. Din abundență. A gustat cineva aici că bun este Domnul? Subliniez, în adevăr? Așa, cum să zic? Rar o să întâlnești oameni care nu să zică bun-i Domnul. Dar ori spun când într-un fel, când în altul. Atunci când ai gustat bunătatea Lui în adevăr, cu adevărat, atunci El devine și pentru mine și pentru tine cel ales și scump. Devine copleșirea atât de glorioasă a vieților noastre, încât nu suntem nici nepăsători, nici cum am cântat în prima cântare, adormiți, nu dormim somnul nepăsării, nu venim la biserică de fiecare dată ca să fim reîncărcați, să ni se reîncarce bateriile. Nici nu avem nevoie de reîncărcarea lor. Suntem atât de plini. A șasea valoare copleșitoare este cinstea specială pe care Dumnezeu ne oferă. Versetul 7, prima frază, este absolut, absolut. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Să pornim de la afirmația generală. Afirmația generală este că toți cei care au crezut cu adevărat sunt oameni așezați într-o poziție de cinste. E clar? Cei care au crezut cuvântul care le-a fost vestit și prin credință au primit pe Hristos, cei în viața cărora Hristos Domnul este ales și scump, pentru că au gustat bunătatea Lui, sunt puși într-o poziție de cinste. În contextul nostru, cinstea aceasta are două aspecte foarte importante. Primul e suferința. Pentru că ni se vorbește despre o piatră care a fost lepădată. dar deși a fost lepădată de oameni, adică n-a fost nici aleasă, nici scumpă, nici prețuită, nici dorită, nici primită, nici cunoscută, n-a fost respectată niciun fel, adică n-a fost cinstită, a fost aruncată la gunoi. Oamenii nu i-au oferit nici o cinste. Ei, Dumnezeu a luat piatra aia și a pus-o în capul unghiului. Așa că mai întâi e suferință și mai apoi e slavă. E o cinste să fii și tu lepădat de lumea asta. E o cinste. E o cinste să te scui pe lumea că nu ești ca ei. E o cinste să te batjocorească lumea că nu gândești ca ei, că nu faci ca ei, că nu judeci ca ei. E o cinste când te lasă tot singur, că nu-ți mai suportă sfințenia și curăția și frumusețea de caracter. E o cinste. O cinste primită de fiecare dintre noi, prin Hristosul care la rândul lui a suferit de dragul nostru. Noi nu gândim cinstea în felul ăsta. Noi gândim cinstea doar în sensul că suntem vorbiți de bine, ne aplaudă toată lumea, încântăm pe toți, trăim ca să le plăcem tuturor, să nu cumva să intrăm într-o stare de controversă cu cultura și cu oamenii și cu nu, trebuie să le facem pe plac. E o cinste să te arunce societatea așa cum l-a aruncat pe Hristos. E o cinste. E o cinste să suferi pentru curăția și sfințenia pe care le vrei, pentru că ai descoperit cât de bun este Domnul. Pavel va scrie Filipenilor în primul capitol și le va spune că harul Evangheliei este și harul suferinței. Și vouă vi s-a dat harul să suferiți. Să suferiți pentru el. E o cinste. Evident că suferința nu pare să fie o cinste. Când vorbești despre cineva care este lepădat, e opusul ideii de cinste. Pentru că omul cinstit, da, știți, avem și o cântare, n-am mai auzit-o de mult cântată. Ce la oameni e înălțat, Dumnezeu a lepădat. A intrat Eliab și când l-a văzut Samuel în casa lui Ișai, a zis, wow, fii atent ce bine arată, ăsta da. Înalt, frumos, ăsta-i. Și Dumnezeu zice, tu te uiți la ce zbește ochiul, eu mă uit la inimă. Ultimul care intră și trebuie să aștepte că el îi trimis la oi, e David. Așa suntem și noi. Considerăm că cinstea e să fim aplaudați, să-i atragem pe oameni, să ne laude, să fie cu noi, să fie în gașca noastră. Fals! Cinstea e să fim una cu Hristos. Și dacă pentru asta suntem batjocoriți și urâți, e o cinste. Și se transformă în cinste pentru că aici Dumnezeu e cel mai mare, unicul specialist. El ia ce-i lepădat și îl pune în cap. Oamenii l-au lepădat, nu-i bun. Citiți din când în când 1 Corinteni, capitolul 1, unde biserica din Corint, am predicat de acolo de mai multe ori, se confruntă mereu cu cultura vremii și încearcă unii din biserică să se adapteze culturii. Și Pavel zice, e o nebunie, uitați-vă la voi, ce la voi e înțeleptul veacului, la voi? La voi ăla care știe vorbi, ăla care le știe spune, ăla bogătanul veacului la voi? Nu, pentru că Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, lepădate de lume, ca să le facă de rușine. E o cinste imensă, pe care însă pare că biserica astăzi nu vrea. Biserica caută altă cinste. Ei bine, avem cinstea de a fi ai lui Hristos, suferind pentru El și ajungând cu El în slavă. Și asta e o cinste pe care niciunul dintre noi nu o merită. Chemarea strălucită este, pardon, ultima valoare, să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, pe voi care odinioară nu erați. Nu erați absolut nimic, nu erați absolut nimeni. N-aveați nimic bun, nimic special, nimic strălucit, nimic deosebit, păcătoși, murdari, nenorociți și totuși, pe când nu erați nimic, nu făceați parte din poporul lui Dumnezeu, nu reprezentați nicio valoare, pe voi care odinioară nu erați, dar acum sunteți. De ce? Pentru că ați fost chemați. Ați fost chemați. Și când vorbim despre chemare, ne întoarcem la valoarea imensă a Evangheliei, a Cuvântului, prin care Dumnezeu ne cheamă. Ne cheamă. Nu ne cheamă pe merite, nu ne cheamă pe clase sociale, pe clase economice, pe clase de educație, nu. Ne cheamă pe toți. Și cei ce primesc această chemare a Lui se bucură că deși nu erau nimic odinioară, au ajuns astăzi poporul lui Dumnezeu. Acestea sunt valorile care nu se schimbă niciodată. Dumnezeu nu le retrage. Mai mult, Dumnezeu continuă în Cartea Sfântă să vorbească despre aceste valori, indiferent care dintre oameni i-a folosit Dumnezeu, indiferent ce autor citim. Aceleași valori sunt subliniate din nou și din nou și din nou. Ca să înțelegem încă o dată că adevărata copleșire nu are de a face cu evenimente pe care noi le organizăm, cu talente pe care noi le aplaudăm și le ascultăm cu gura căscată, nu are nicio legătură cu omul, cu oamenii, cu programele pe care le avem în biserică, nu are nicio legătură cu cultura în care trăim. Ba dimpotrivă, dacă există vreo legătură cu cultura în care trăim, este faptul că această cultură în care trăim nu știe să prețuiască nici una din aceste valori. Le lapădă. Le lapădă. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea noi să nu le lepădăm. Fraților, fiți bucuroși. Fiți copleșiți. Fiți entuziasmați. Nu-i nimeni ca cel născut din nou. Nimeni în lumea asta nu se compară cu un om în viața căruia a intrat Hristos și locuiește prin Duhul Sfânt. Nu există mai multă bucurie, încântare și entuziasm ca atunci când Hristos ne este scump și ne bucurăm de bunătatea Lui în fiecare zi, nu în sensul general, bun-i Domnul, că nu suntem căzuți în cap, nu suntem inconștienți, nu suntem fără logică, ignoranți. Știm ce înseamnă bun este Domnul. Ei bine, toate aceste valori sunt așezate în noi sunt la dispoziția noastră ca să împrospătăm în viața noastră, să împrospătăm realitatea copleșirii, trăirea acestei copleșiri, frumusețea acestei copleșiri în fiecare zi, până când Domnul ne mută la El acasă. Așa să ne ajute Domnul.